Dobar dan, poštovani slušalci, ovo je program Radija Slobodna Evropa. U Beogradskom studiju su Ivan Kojić i Zoran Glavonjić. Propao dogovor o prekidu štrajka u Goši. U ponedeljak štrajk u 800 škola u Srbiji. Još se traga za 11.000 nestalih u ratovima u bivšoj Jugoslaviji. Savet bezbednosti oštro osudio Severnu Koreju. U Srbiji sutra sunčano i toplo do 32 stepena. U nastavku emisije između ostalog ćete čuti: država Srbija platit će 40 miliona dolara grčkom Mitilineosu kao nadoknadu zbog neispunjenih obaveza u saradnji sa RTB Bor. Novinar Miša Brkić.
Slikovito rečeno, u međunarodnim ekonomskim odnosima zločini ne zastarevaju.
Šta znači poruka senatora Rona Johnsona vlastima u Srbiji da ne bi trebalo dodeliti diplomatski status pripadnicima Srpsko-ruskog humanitarnog centra u Nišu, nekadašnji ambasador Srbije u Vašingtonu Ivan Vujačić?
On je to javno rekao upravo zbog toga da bi to dobilo na težini u javnosti.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Milan Vujičić, predsjednik štrajkačkog odbora Goše, izjavio je za Radio Slobodna Evropa da ih je direktor ove fabrike Milutin Šćepanović na današnjem sastanku obavestio da ne važi dogovor sa predstavnikom Ministarstva privrede da im vladina agencija za osiguranje i finansiranje izvoza kreditira posao sa Iranom, zbog čega su prethodno doneli odluku da prekinu štrajk.
Ni pet, ni šest, i kao iz vedrog neba nam je sasto da vlada Srbije ne podržava taj dogovor. To je usmeni dogovor sa gospodinom Trivuncem i sa direktorom agencije AOFI. Znači, oni su nam dali ponudu kako i šta da se odradi. Međutim, gospodin Knežević i Ministarstvo privrede i vlada Srbije su nam javili da oni ne stoje iza toga, da mora da krenemo da radimo, pa kad zaradimo da nam da primimo platu. Eto.
Danas su radnici ove fabrike šinskih vozila i Smederevske Palanke, koji su više od 5 mjeseci u štrajku, odlučili da počnu da rade čim im agencija uplati po 30.000 dinara. Prema usmenom dogovoru, ta agencija trebalo je da im da kredit od 20 miliona dinara za izvoz vrata za vagone u Iranu, za posao koji je započet pre godinu dana, a uplata bi bila namijenjena za nabavku materijala i radničke plate. Milan Vujičić kaže da su radnici duboko razočarani zbog ovog obrta koji se dogodio samo nekoliko sati i ovako odgovara na pitanje kako je moguće da predstavnici Ministarstva privrede i vladine agencije Goši ponude rešenje sa kojim se sada ne slaže vlada Srbije.
Trenutno lopta je prebačena kod vlade i kod novog gazde. Vlada mora da dovede novog gazdu za pregovarački sto da bi vidjela šta novi gazda hoće od fabrike. Znati, taj novi gazda treba da da menicu da bi se uradio reprogram duga.
Radnici Goše u štrajku su zbog neisplaćenih zarada u proseku im se duguje 25 plata, a inostrani vlasnik proteklih godina nije plaćao doprinose i poreze. Milan Vujičić kaže da je sada nemoguće predvidjeti sudbinu fabrike.
Meni je samo krivo što naša država je okrenula leđa, ali nema veze. Ja ću sutra da vidim šta i kako, da li će ovo stvarno da bude ovako. Eto nas ponovo ispred vlade, pa slobodno gospodin Knežević neka kaže da je to politika. I ovo je politika što oni rade sa nama, to zdrav čovjek ne bi uradio nikad.
Gošu je 2007. godine privatizovala slovačka kompanija ŽOS Trnava. Sadašnji vlasnik je Lisnard Holdings Limited sa Kipra. U 800 škola u ponedeljak 4. septembra neće biti održan prvi čas u prepodnevnoj i popodnevnoj smeni, jer se tog dana u Beogradu održava javna rasprava o nacrtu zakona o zaposlenim u javnim službama, koji je za zaposlene u prosveti neprihvatljiv, najavili su predstavnici Sindikata obrazovanja Srbije i Sindikata radnika u prosveti Srbije. Na konferenciji za novinare danas ta dva sindikata rečeno je da će potpuna obustava rada i protest ispred Skupštine biti organizovan onog dana kada nacrt zakona o zaposlenim u javnim službama uđe u skupštinsku proceduru. Predsjednica sindikata Valentina Ilić rekla je da su se sindikati odlučili da štrajkuju 4. septembra jer se tog dana u Beogradu održava javna rasprava.
Slušate radio Slobodna Evropa.
A Međunarodni arbitražni sud u Ženevi presudio je da Srbija treba da isplati 40 miliona dolara grčkoj kompaniji Mitilineos zbog neizvršenih obaveza iz ugovora potpisanog 1996. o preradi bakarnog koncentrata u rudarsko-topioničarskom basenu Bor. Prema navodima grčke kompanije, vlada Srbije usvojila niz zakonskih i administrativnih mera kojima ratifikovala kršenje obaveza tog preduzeća u državnom vlasništvu. Više detalja prenose Miloš Teodorović i Branko Vučković.
U saopštenju koje je upućeno Radiju Slobodna Evropa iz kompanije Mitilineos, navodi se da je ovaj grčki gigant metalurške industrije godinama unazad pokušavao da pred sudovima zaštiti svoje interese. Podseća se da je Mitilineos ostvario saradnju sa RTB Bor rane 1996. godine. Precizira se da je od 2004. godine Bor prekinuo da ispunjava obaveze prema grčkom partneru, kako se navodi prekidajući otplate u novu i metalu, uprkos posjedovanju značajnih avansnih i predfinansijskih sredstava za obrtni kapital Mitilineosa.
Paralelno s tim, vlada Srbije je donela niz zakonodavnih i upravnih mera kojima je bitno ratifikovala kršenje obaveza državnog preduzeća, zabranjujući plaćanje prethodno postojećih obaveza bez prethodnog odobrenja vlade, kao izvršenje mera od strane poverilaca da traže zadovoljenje njihovih obaveza.
Suočena sa mogućnošću uništavanja multimilionske investicije i usled nemogućnosti da se zaštiti pred domaćim sudovima, kompanija navodi da se najpre pozvala na sporazum o uzajamnoj promociji i zaštiti ulaganja, koji je tadašnja Savezna Republika Jugoslavija potpisala sa Grčkom 1998. godine. Potom je, navode, pokrenut proces pred Međunarodnim sudom.
Međunarodni sud je ocenio da je nizom zakonskih mera od 2004. do 2012. godine, koje su imale imunitet od primene na RTB Bor pod izgovorom rekonstruiranja, odnosno privatizacije, što se nikada nije dogodilo, Srbija indirektno, bez nadoknade, eksproprisala Mitilineosove investicije.
Aleksandar Antić, ministar rudarstva i energetike, potvrdio je da je Međunarodni arbitražni sud doneo presudu u korist grčke kompanije koja traži obeštećenje, navodeći da je to posljedica neodgovornosti vlasti u periodu od 2004. do 2012. godine. Odluka na koju se poziva Mitilineos očigledno je doneta u vreme prve vlade Vojislava Koštunice, koja je preuzela dužnost marta 2004. godine. U drugoj vladi istog premijera od maja 2007. godine funkciju ministra rudarstva i energetike obavljao je Aleksandar Popović.
Niti u tih godinu dana, po ovom najboljem sećanju, a prošlo već 10 godina, bilo kakav dokument Mitilineosa vezan za neslaganje sa RTB Borom došao na moj stok kao ministra rudarstva i energetike. Mada ponavljam, to uglavnom pitanje za ministarstvo privrede i ministarstvo financija. Generalno, ako se radi o finansijskim pitanjima, ako su i imali nešto što im je bilo interesantno, oni bi se obraćali ministarstvu financija pre svega i ministarstvu privrede.
Popović aludira na Mlađana Dinkića, ministra financija, i Predraga Bubala, ministra privrede u prvoj Koštuničinoj vladi. Ali do zaključenja ovog priloga do nekog od njih dvojice nismo uspeli da dopremo. Ekonomski analitičar Miša Brkić kaže za Radio Slobodna Evropa da je bilo očekivano da se nešto tako dogodi i da je ovaj slučaj dokaz neodgovornog ponašanja Srbije u ekonomskim odnosima sa inostranstvom.
Slikovito rečeno, u međunarodnim ekonomskim odnosima zločini ne zastarevaju. Kad tad stižu na naplatu, i ovo je dokaz kako se Srbija neodgovorno ponašala prema stvorenim obavezama pre 20 godina.
On dodaje da Srbija mora da shvati da međunarodno pravo ne može da se tumači proizvoljno kao u Srbiji i da mora da se ponaša po međunarodnim standardima.
Mi smo mislili da u ekonomskim odnosima sa strancima možemo da se ponašamo kao sa domaćim biznismenima. Konfiskujemo nečiju imovinu, uzmemo nekome novac i puj pike, to država može da radi i da nikome za to ne odgovara. Kad strane kompanije predstavljaju tabak, onda se ispostavi ovo što se dogodilo sada Srbiji.
Iz rudarsko-topioničarskog basena Bor za sada nema nikakvih reakcija na presudu arbitražnog suda u Ženevi, jer se u kabinetu direktora Blagoja Spasovskog, kao ni u pres službi preduzeća, niko nije javljao na telefone. Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Crnogorski državljanin Vaso Ulić uhapšen je u Podgorici pod sumnjom da je bio vođa narkokartela koji je krijumčario drogu u Australiju. Ulić je jutro saslušan u tužilaštvo nakon čega mu je određen pritvor od 72 sata, koje 58-godišnji Vaso Ulić, kog mediji porede sa Pablom Escobarom, koji je pod budnim okom policijskih službi sveta bio više od 20 godina, iz Podgorice prenosi Dimitrije Vujovićević.
Balkanski narkobos dolijao u Delti, jedna od glavnih meta policijskih službi širom svijeta, praćen duže od dvije decenije. Tako glase samo neki od naslova po podgoričkoj štampi i portalima, kojima je javnost obavještena o hapšenju malopoznatog Vasa Ulića, kome su lisice stavljene na ruke dok je slobodno šetao popularnim podgoričkim tržnim centrom Delta City. Crnogorska kriminalistička policija na njegovom slučaju sarađivala je sa policijom Australije, koja navodno ima dokaze da je Ulić šef najvećeg svjetskog narkokartela. Sam Ulić, kako je za Radio Slobodna Evropa izjavio njegov advokat Danilo Mićović, odbacio je optužbe koje mu se stavljaju na teret.
Proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga, ali na organizovani način, zbog koje je nadležnost specijalnog tužioca, on jutro dao izjavu negirao izvršenje krivičnog djela. Radi se o nekom događaju gdje su osuđeni neki drugi ljudi u Australiji 2007. ili 2008. godine, a gdje on nije obuhvaćen tim krivičnim postupkom tamo.
Vasa Ulić je 2005. napustio Australiju, u kojoj je boravio od 1979. i vratio se u glavni grad Crne Gore, odakle, prema pisanju australijskih medija, nastavio da vodi narkobiznis. Na pitanje da to prokomentariše, tada je lakonski odgovorio kako je to najveća glupost.
Saznaću u čijoj kuhinji je sve to režirano. Danas je najteže meni, mojoj porodici, staroj majici koja mora sve ovo da trpi.
Australijska glasila, međutim, godinama tvrde da je Vaso Ulić šef jednog od najvećih svjetskih narkokartela. Navodno se bavio švercom heroina, kokaina, metamfetamina i kanabisa i godišnje, samo u tu zemlju, uvozio oko 6 tona droge. Povezivan je i sa švercom oružja i pranjem novca, a za centre operacija označene su još Španija, Holandija, Srbija i Crna Gora. Nakon jučerašnje akcije hapšenja, uprava crnogorske policije oglasila se saopštenjem za javnost u kome se ističe kako je istraga protiv Ulića vođena u koordinaciji odsjeka za borbu protiv droge i tužilaštava Crne Gore i Australije. Samo od jula 2007. do maja 2008. prikupljeni su dokazi koji ukazuju na sumnju da je Vaso Ulić bio vođa kriminalne organizacije, te da je u dužem periodu organizovao krijumčarenje velikih količina narkotika iz drugih država na teritoriju Australije, gdje se nastavila prerada i distribucija, to jest prodaja droge, navodi se u saopštenju crnogorske policije i zaključuje. Duže od 20 godina Ulić je bio jedna od glavnih meta policijske obrade više najznačajnijih policijskih službi širom svijeta. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Vesti sveta. Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija oštro je osudio probno lansiranje severnokorejskog projektila i ponovio zahtjev da Pjongjang obustavi programe razvoja balističkih projektila i nuklearnog naoružanja. Japanski premijer Shinzo Abe i južnokorejski predsjednik Moon Jae-in složili su se da treba tražiti oštrije rezolucije Ujedinjenih nacija protiv Severne Koreje, saopštili su japanski zvaničnici. Više od 2 miliona ljudi iz svih krajeva sveta pristiže u sveti muslimanski grad Meku u Saudijskoj Arabiji na obilježavanje Kurban Bajrama. Kako ćete čuti u prilogu Biljane Jovićević, ovogodišnje hodočašće događa se u momentu veoma nategnutih odnosa Saudijske Arabije sa Katarom, kao i tenzija na relaciji Iran-Saudijska Arabija.
Tidjani Tarore, konsultant u javnim službama iz Benina, je na svom 22. hodočašću njegovih 53 godine života.
Svaki put tu su nove emocije,
kaže on.
Tu su mnoge inovacije u organizovanju, ugošćavanju hodočasnika. Sada, na primjer, imamo šatore koji su klimatizovani.
Na putu ka Meki ove godine je i hodočasnica Fatija Taha, 67-godišnjakinja iz Egipta koja nije mogla sakriti radost. Najstarija je u njenoj grupi hodočasnika i sjedi u kolicima. Radovala sam se ovom hodočašću već 4 godine. Prema zvaničnim podacima, više od 2 miliona ljudi učestvuje na ovogodišnjem hađu, svetoj obavezi muslimana, najviše od kada se bilježi. Samo 221.000 Indonežana trenutno je u Meki, što je najveći broj hodočasnika iz jedne zemlje na hađu ikad. Saudijske su vlasti mobilisale ogromne snage u strahu da se ne ponovi smrtonosni stampedo iz 2015. kada je poginulo skoro 2.300 hodočasnika. Nadzornih kamera raspoređeno je duž rute kojom prolaze hodočasnici. Saudijske su vlasti ove godine osigurale na desetine hiljada klima uređaja u Mini, u kojoj obično borave hodočasnici i koja se nalazi između svete planine Arafata i Meke. Kako navodi Associated Press, kada stignu u najsvetije mjesto islama, Meku, hodočasnicima će nedvojbeno biti jasno da je vladajuća Al Saud familija jedini staratelj svetilišta. Ogromni portreti kralja i utemeljivača kraljevine okačeni zapečene su u svim lobijima hotela u gradu. To je samo jedan od mnogih načina koje Saudijska Arabija koristi da nadgledajući hadž ojača i svoju ulogu u muslimanskom svijetu, kao i da pokaže zube svojim glavnim neprijateljima u regionu, od Irana preko Sirije do Katara. No ove se godine ipak očekuje povratak oko 90.000 Iranaca, nakon što su prošle godine bojkotovali hadž poslije stravične tragedije iz 2015. u kojoj je stradalo 464 Iranaca.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Propao dogovor o prekidu štrajka u Goši. U ponedjeljak bez prvog časa u 800 škola u Srbiji. Još se traga za 11.000 nestalih u ratovima u bivšoj Jugoslaviji. Savet bezbednosti oštro osudio Severnu Koreju. U Srbiji sutra sunčano i toplo do 32 stepena. Do kraja emisije čućete i da je zbog suše u Novoj Varoši proglašena vanredna situacija. Meštanin Drago Jelić.
Kap kiše ne pada ništa kod nas, je sve umjesto nekad što je bilo zelenilo još ovih dana bilo kod nas, sve je žuto, jedino zeleni list na drvetima je što.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Za više od 11.000 nestalih tragaju porodice nakon ratova na prostoru bivše Jugoslavije, od čega je najveći broj u Bosni i Hercegovini i na Kosovu, navodi se u izveštaju Međunarodne komisije za nestale osobe. Mada je u Bosni i Hercegovini do sada pronađeno više od 70% nestalih osoba, porodice i dalje tragaju za oko još 7.000 svojih najmilijih. Kako na Međunarodni dan nestalih iz Sarajeva javlja Dženana Halimović, potraga za njima je moralna i civilizacijska obaveza.
Gdje je? Pitanje je to koje više od dvije decenije postavljaju porodice oko 7.000 nestalih tokom rata u Bosni i Hercegovini. Mada statistički podaci govore kako je preko 70% nestalih pronađeno, što je jedan od najvećih uspjeha u postkonfliktnom društvu, činjenica je da hiljade ljudi danas ima samo jednu želju, da nađu posmrtne ostatke i dostojne sahrane. Oko gotovo 10% nestalih koji nisu pronađeni, žrtve su prijedorskih stratišta. Mirsa Duratović, predsjednik udruženja logoraša Prijedor 92, kaže kako zna kako je čekati i ne dočekati.
Roditelji od moje majke su umrla, nisu dočekali da se pronađu posmrtni ostaci njihova tri sina koja su ubijena u logoru Kertan. Mi iz Prijedora sigurno danas imamo nekoliko lokacija prijavljenih u Institut za nestale osobe, u tužilaštvo i postoje informacije o lokalitetima grobnica, odnosno posmrtnih ostataka, ali te informacije stoje negdje u ladicama i niko ništa ne poduzima za neke lokacije i preko godinu dana.
Puštanjem crnih balona obilježili su ovaj dan u Prijedoru, baš kao i u Sarajevu, gdje su nošenjem po jednog balona građani simbolično dijelili teret s onima koji samo žele dostojanstven posljednji smiraj svojim najbližima. Kočnice su bile brojne, ponajprije političke, izazvane odnosima unutar Instituta za nestale osobe Bosne i Hercegovine, gdje nije funkcionisao upravni odbor, zbog čega ni novac za ekshumacije nije mogao biti prebačen tužilaštvima. Taj dio je, kako tvrdi ministrica za ljudska prava i izbjeglice Semiha Borovac, riješen.
Dugogodišnji zastoj u radu ovog upravnog odbora otklonjen je i stvorene su mogućnosti da se 600.000 konvertibilnih maraka sa instituta prebaci na tužilaštva u Bosni i Hercegovini za ekshumacije.
Obaveza je države da učini sve, podsjetio je šef programa Međunarodne komisije za nestale za Zapadni Balkan, Matthew Holiday.
Govorimo o 12.000 nestalih osoba na Zapadnom Balkanu čije porodice ih i dalje traže. Ne možemo se pretvarati da je društvo normalno ako znamo koliko je ljudi još uvijek nestalo. Kada neko nestane, države imaju obavezu da traže te ljude i da ispune obaveze prema njihovim porodicama. Vlasti na Zapadnom Balkanu su adekvatno odgovorile na ovaj izazov i zbog toga imamo takav rezultat u broju pronađenih osoba.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Na Kosovu se i dalje traga za više od 1600 nestalih tokom rata krajem 90. godina. Na Međunarodni dan nestalih državni zvaničnici i udruženja nestalih položili su cveće kod spomenika u centru Prištine u dvorištu Skupštine. Porodice su tom prilikom od državnih organa zatražile da se više angažuju na rasvetljavanju sudbine njihovih najmilijih. Predsjednik Komisije Srbije za nestala lica Veljko Odalović izjavio je da teško ide rasvjetljavanje sudbina nestalih jer nema informacija o potencijalnim lokacijama gdje se ti ljudi nalaze. On je rekao da Srbija ima legitiman zahtjev za traženje više od 4.000 Srba i ostalih nealbanaca. Na obeležavanju Međunarodnog dana nestalih u Beogradu je naša Iva Martinović koja je na direktnoj telefonskoj vezi. Iva, kako je obeležen ovaj dan?
Zorane, porodice nestalih prošetali su od Skupštine grada Beograda, gde je prethodno održana konferencija za novinare, do Tašmajdanskog parka i spomenika nestalima, gde su položili vence i sveće. Neki od njih skoro više od dve decenije čekaju vesti o svojim najbližima, iako kažu ne veruju da su živi, poslednja im je želja da ih sahrane. Međunarodni komitet Crvenog krsta saopštio je da je najveća prepreka u rasvetljavanju sudbine nestalih nedostatak informacija koje bi vodile do otkrivanja grobnih mesta. Predsjednik vladine komisije za nestale Veljko Odalović rekao je na konferenciji za novinare u Skupštini grada da je Srbija učinila sve po pitanju rešavanja sudbine nestalih iz drugih država i da očekuje da se to dogodi i od strane zemalja regiona. Predsjednik koordinacije srpskih udruženja porodica nestalih Dejan Pjevač rekao je da već treću godinu bezuspešno pokušavaju da ih primi predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. On je naveo da sudbina nestalih mora biti iznad politike, osudio je ploču u Jasenovcu, ali i zid plača koji stoji ispred Skupštine Srbije u Beogradu, navodeći da niko nema prava da slike nečijih najmilijih kači po Beogradu. Zorane.
Hvala Iva, bila je ovo Iva Martinović u direktnom uključenju u program Radija Slobodna Evropa. Beogradu je stigla još jedna poruka iz Sjedinjenih Američkih Država da ne treba da dodeli diplomatski status pripadnicima Srpsko-ruskog humanitarnog centra u Nišu. To je predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću preneo republikanski senator Ron Johnson, predsjedavajući pododbora za Evropu i regionalnu bezbednostnu saradnju. Interes Srbije je da samostalno donosi odluke imajući u vidu i odnose sa Ruskom federacijom i SAD, kaže za Radio Slobodna Evropa Milovan Drecun, poslanik vladajuće Srpske napredne stranke i šef delegacije Srbije pri parlamentarnoj skupštini organizacije ugovora o kolektivnoj bezbednosti, vojnog saveza koji predvodi Rusija.
Meni sve to liči na nepotrebno i bez ikakvih razloga stvaranje, ajde uslovno da kažemo, problema u srpsko-američkim odnosima. Interes Srbije svakako jeste da ima dobro opremljen, efikasan humanitarni centar koji će koristiti svoje kapacitete i ljudske i tehničke u uslovima kada dođe do nekih elementarnih nepogoda, do poplava, do požara. S druge strane, interes Srbije također jeste da na svojoj teritoriji nema geopolitičko sučeljavanje velikih sila, pravstveno mislim na Sjedinjene Američke Države i Rusije. Nema dileme da se radi o jednom sistematskom pokušaju vršenja pritiska na Beograd da donese odluku koja bi bila negativna.
Prethodni predsjednik Srbije poručio da Srbija odluke donosi u skladu sa svojim interesima, navodeći da nismo bili izloženi nikakvoj vrsti agresije po tom pitanju. Poruka senatora Rona Johnsona da se nada da će se predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i srpski narod suprotstaviti svim pokušajima da se pripadnicima Srpsko-ruskog humanitarnog centra da diplomatski status, da je poruka State Departmenta i administracije, kaže za naš program nekadašnji ambasador Srbije u Vašingtonu Ivan Vujačić.
Pogotovo imajući u vidu da je senator republikanske stranke, on je to javno rekao upravo zbog toga da bi to dobilo na težini u javnosti. To nije neuobičajena poruka. Što se tiče diplomatskog statusa, po mojim saznanjima takve ustanove nemaju diplomatski status i ovo se sada igra u sferi simbolike, gde je u suštini taj centar jako mali, ali simbolično može da ima značaja i u tom smislu da Zapad smatra da takvi centri nemaju status pa ne bi trebalo niko od nas da dobije. I nažalost, tako jedno simboličko pitanje dobilo veliki značaj u našoj unutrašnjoj politici. Moje lično stanovište je da ono što ne postoji u svetu kao normalna diplomatska ispostava ne treba ni da dobija diplomatski status, ne zato što su to Rusi, nego bilo ko.
Senator Johnson također je ocenio da bi davanje imuniteta Srpsko-ruskom humanitarnom centru u Nišu bilo protivno interesima privrede, investicija i zapadnih zemalja. Vujačić, međutim, kaže da investicije ne zavise od ovakvih stvari.
Što se tiče investicija, mislim da to neadekvatan komentar, jer investicije ne zavise od takvih stvari, a i drugo, mnogo američke investicije ni nema. To je manje, činim se, značajno za druge zapadne zemlje, ne znam, ali što se američke investicije tiče, mislim, neće biti pretjerano velike u narednom periodu.
Nedavno je ambasada Sjedinjenih Američkih Država saopštila da njeni predstavnici nisu vidjeli u Ruskom humanitarnom centru u Nišu ništa što bi ukazivalo na potrebu da taj centar dobije diplomatski status.
Kad ne ratuje diplomatski sa Makedonijom ili nekim drugim susedom, Srbija se o svom jadu zabavlja, što bi načelno bilo u redu ako se ne bi pretvorilo u zamajavanje izmišljenim problemima. Ali odnekud se stalno pretvara baš u to, navodi Teofil Pančić u kolumni koju vodi za Radio Slobodna Evropa. Tema je, razumet ćete u odlomku koji sledi.
Reda mora da bude i mora da se zna ko je glava kuće. Bilo je u tome nečega draže u ovoj potvrdi nepromenjenosti jednog višedecenijskog radikalstva na prednjačkog političkog mentaliteta kojim je u nasleđu titoizma sve odbojno i gadno, sve osim njegove autoritarnosti, dakle osim njegovog najgoreg aspekta. Taj im natera suza nostalgije na oči. Na kraju se oglasio i sam predsjednik Vučić, skromno zamolivši svog ministra i najvernijeg od vernih političkih santropanca da ga poštedi ovaj put, to jest da ostavi njegove portrete da čame u mraku fundusa za ne daj Bože i da ih ne kači na zidove vojne, a valjda ni ostale državne, jer bi to svakovrsnom zlobom dočekali brojni politički dušmani, unutrašnji i spodnji, sve jedan gori od drugog. Pa hajde, bar nešto, pomislio bi nešto naivniji posmatrač. Dakle, krajeva, najvažnije je da se ovaj degutantni cirkus nekako abortira pre nego što je napravio kakvu opipljivu štetu i bruku. Da, samo ima tu dva problema. Prvi je sam Vučić. Odavno je dokazano da je sigurno tragično lošeg ukusa ovaj čovjek bez dostojnog premca u najmanju ruku u ovom delu Evrope. Nekako u istoj rečenici u kojoj je zamolio zainteresovana da se okranu njegovih slika, Vučić je uspio da napomene i da su neki njegovi prethodnici, recimo Boris Tadić, svugde kačili svoje slike i da eto nikome nije smetalo. Možda zato što to niko nije video. A da im Vučićeve slike eto smete. A da one njemu Vučiću uopšte ne trebaju jer je njemu samo do rada, rezultata i ostalih poštapalica iz tog kao Bajagi Weberovskog repertoara. Tako dobijamo začudni efekt ljutavo kičaroznog hvalisanja sobstvenom skromnošću, što je drveno gvožđe kojem Vučić ama baš nikada ne može da odobri.
Kolumnu Teofila Pančića u celini pročitajte na internet stranici slobodnaevropa.org.
Zbog dugotrajne suše u Novoj Varoši proglašena je vanredna situacija. Najteže u selima na padinama Javora, poznatom stočarskom kraju. Ugroženo je oko 10.000 grla stoke, a oko 3.500 ljudi nema vodu za piće. Vojska Srbije uputila je cisterne koje dopremaju vodu do meštana ugroženih sela, beleži Danica Gudurić.
Vojska Srbije uputila je dve kamionske cisterne koje tri puta dnevno dopremaju vodu za piće do meštana ugroženih sela, kaže Radivoje Bujšić, načelnik štaba za vanredne situacije u Novoj Varoši.
Nemaju ni vodu za piće, ni vodu za pojenje stoke. Mi imamo 20 kamiona malo da napojimo sva sela. Dopremamo ono najosnovnije da ljudi imaju za elementarne kućne potrebe.
Vodu za piće čuvamo kao lek, a stoku teramo na pojila udaljena oko 7 km, priča Dragoje Jelić iz Božetića, koji ima oko 30 grla krupne stoke.
Jednom dnevno piju vodu, dok i doći nam u tu poveden 3-4 sata u putu za kućne potrebe, tehničku vodu. Što kažu, povekove čuvali smo. Pa Bog, ja imam 63 godine, jeste bilo, ali ovako dugotrajnu sušu nije bilo. Ni kap kiše ne pada ništa kod nas. Sve, umjesto nekad što je imao zelenilo, još ovih dana bilo kod nas sve žuto. Jedino zeleni list na drvetima je što.
Za Radio Slobodna Evropa, Danica Gudurić.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Propao dogovor o prekidu štrajka u Goši. U ponedeljak bez prvog časa u 800 škola u Srbiji. Još se traga za 11.000 nestalih u ratovima u bivšoj Jugoslaviji. Savet bezbednosti oštro osudio Severnu Koreju. U Srbiji sutra sunčano i toplo do 32 stepena. Poštovani slušalci, bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa koju su pripremili Ivan Kojić i Zoran Glavunjić. Želimo vam prijatan dan.